The Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝምህረሉ ኣምቦ ዩኒቨርሲቲ ወሊሶ ካምፓስ ብቀዳም 21 መስከረም 2019 ዓ.ም ኢትዮጵያ ተወሲዱ ዝተኣስረ ስዩም ተሾመ ብህፁፅ ክፍታሕ ዓለምለኸ ተሓላቂ መሰል ጋዜጠኛታት ወይ ከዓ ሲፒጄ ይፀዊዑ። ፅዮን ግርማ ኣዳልያቶ ምንያ ተርጉማ ክተቕርቦ እያ።
መምህርን ፀሓፊ ኢንተርኔት ዓንዲ ኢንተርኔትን ዝኾነ ስዩም ተሾመ ኣብዚ እዋን እዚ ኣበይ ከም ዘሎ ክፍለጥ ከም ዘይተኽኣለ ሲፒጄ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ሲፒጄ ወኪል ምብራቅ ኣፍሪቃ ሙረቲ ሙቲጋ ስዩም ተሾመ ኣብ ሰዓት እዚ ብኢንተርነት ቀዳማይ ብምዃን እናተፈልጠ ዝመፀን ኢትዮ ቲንክ ታንክ ኣብ ዝተሰየመ ዓንዲ ኢንተርነት ሓሳቡ ብድፍረት ይገልፅ ዝነበረ ምሁር እዩ ይብል። ንዓለም ለኸን ውሽጢ ሃገርን መሓውራት ዜና ርእቱ ብምሃብ ይፍለጥ። ሓደ ካብኡ ብዛዕባ እቲ ናይ ተቃውሞ ምልክት ኣብ ሪዮ ውድድር ኦሎምፒክ ዘርኣየ ኣትሌት ፈይሳ ሌሊሳ ብዝምልከት ንጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ርእቱኡ ሂቡ ነይሩ እውን ኢሎም ኣለው። ምእሳር ስዩም ሲፒቼ ከም ዘሻቀሎ እውን ሙረቲ ሙቲጋ ገሊፆም።
His home arrested him and took away his computer.
Police kab gazu kwosde kallo computer hawisi iwosidwo abey kam zello ainfelitin zello kunetat ashaqilunallo siyum hasabu kam glas wotsay zfatsama gaben selezelle mengist etiopia bezegele kinme kunet nkfathon hatet
ሙረቲ ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስእነት ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ከም ዘሻቀሎም እውን ተዛሪቦም ኣለው። ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታት ብምእሳር ካብ ኣፍሪቃ ሳልሳይ ደረጃ መሓዛ እውን ገሊፁ ኣሎ ሲፒጄ። ሓያል ፀሓፍቲ ብሕጊ ፀረ ሽበራት ተኸሲሶም ተኣሲሮም ኣለው። ሓደ ካብኣቶም 18 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ካብ ዝእስር 5ይ ዓመቱ ዝሓዘ ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ክብል እውን ጠቂሱሎም። ሎሚ ኣማሲኡ ዝበፅሓና ካልእ ዜና ድማ ቅድሚ ሎም ተኣሲሮም ተፈትሖም ካብ ዝነበሩ ዞን 9 ተባሂሎም ዝፍለጡ ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔት ሓደ ዝነበረ ናትናኤል ፈለቅን ካልእ ኣባል ዞን 9 ዘይኮነ ፀደቀ ድጋፍን ኣዲስ ኣለም ደስታን ዝተባሃሉ ተታሒዞም ከም ዝተኣስሩ ጠበቃ ናትናኤል ኣቶ ኣመሃ መኮንን ምግላፆም ነዚ ፀብፃብ ዘዳለወቶ ፅዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ።